Пачаў ад таго, што прыгадаў вынікі аднаго беларускага пытання некалькігадовай даўнасці, ад якога шмат каму ў Беларусі стала непамысна. А пытанне было замоўленае саюзам беларускіх пісьменнікаў і датычыла чытання кніжак. Аказалася, што 70% апытаных прызналіся, што не чытаюць кніжак наогул. З тых 30%, якія чытаюць, 82% адказалі, што чытаюць па-расейску, а па-беларуску ўсяго 14%. Да таго, 70% апытаных сказалі, што не ведаюць ніякага сучаснага пісьменніка. Трэба тут адзначыць, што ва ўсіх міжнародных статыстыках Беларусь выступае як краіна без непісьменных, то бок, нібыта ўсе беларусы ўмеюць чытаць. Я попросил Адама Поморского прокомментовать это опытание. Как оно соотносится с читанием книжек у Польши?
Наогул у Польши, как и у большинства европейских стран, больше-меньше 50% людей признаются, что не прочитали ниводной книжки за опошний год. У Беларуси, как бачим, есть некий лишек тех, кто не читает. Зразумела, мовная ситуация у Польши іншая, чем у Беларуси. У поляков нема проблемы читать по-российску или по-белоруску. Гэты белорусский лишек, 20% звыш европейского среднего показника, подается мне некой мясцовой особливостью. Але, суадносячи гэта с польской ситуацией, трэба было б паглядзець, як у Беларуси выглядае справа доступности книжки для читача. Колькі книгарняў працуе ў краіне, колькі з гэтых книгарняў знаходзіцца на провинции, колькі каштуюць книжки и як гэтые цены суадносяцца с заробками людей. Гэта дадатковае пытанне, на якія выпадало б адказаць. Я могу сказаць, як это выглядае ў Польшчы. Часто журналісты і грамадскія актывісты празмерна згушчваюць адмоўнае ўражанне ад гэтай статыстыкі. Вось 50% насельніцтва не чытае книжек. У Польшчы, дзе жыве 38 мільёнаў чалавек, книжки прадаюцца приблізна ў 3000 пунктаў продажу. Але гэтыя пункты продажу ўключаюць і прывакзальныя кіёскі ды розныя правінцыйныя крамкі, дзе наогул прадаюцца школьныя сшыткі і канцылярскія прылады або прадметы касцельна-рэлігійнага ўжытку. А вось сапраўдных кнігарняў, у абароце якіх знаходзіцца як мінімум 10 тысяч кніжных найменняў, у краіне 700-750. Притым, 3/5 з гэтых кнігарняў знаходзяцца ў 4 вялікіх гарадах. Гэта сітуацыя, у якой большасць тэрыторыі краіны не мае фізычнага доступу да кніжак. У такіх абставінах паглыбляецца нешта накшталт крызісу звышпрадукцыі, калі аб кніжным рынку вырашае не чытацкі попыт, а цяжкасці ў дастаўцы тавару. Немагчыма дайсці з кніжкай да чытача, які мог бы яе прачытаць. Як думаю, гэта можа быць сур'ёзнай праблемай і ў Беларусі.
То можа быць паважны праблем рубнеш на Беларусі.
Тут я запытаў спадара Паморскага, а колькі кніжак ён асабіста прачытаў за мінулы год? І на якіх мовах?
Проблема со мною, як читачом, у тым, что я читаю шмат у сувязі со своей працей, то бок деля необходности, а не деля приемности. Як думаю, я прочитал некалькі десятков книжек. Колькі было мовов? Наогул я працую с 5 мовами, и на стольких мовах читаю. Калі далічыць до гэтага польскую мову, дык на 6.
Паморскі назваў нямецкую, ангельскую, расейскую, украінскую і беларускую. У гэтым месцы я прызнаўся яму, што летась мне ўдалося прачытаць больш-менш 25 кніжак. Сярод гэтых 25 кніжак 4 былі па-беларуску, 4 па-ангельску, а астатнія – это чэшскія або расейскія пераклады з моваў, якіх я не ведаю, або ведаю за слаба, каб хутка чытаць. Я не прачытаў нічога па-польску, хоць мне вельмі хацелася. Я разы 2 на год прыязджаю з Прагі ў Польшчу і тады першым чынам іду ў кнігарні. Але летась з польскай літаратуры мне нічога цікавага не трапіла ў рукі. На думку спадара Паморскага, я не меў шчасця ці, можа, польская літаратура перажывае не лепшыя гады. Я запытаў у яго, ці ён прачытаў апошнім часам нейкага цікавага польскага аўтара, якога мог бы парэкамендаваць.
Znaczy ja czytam przez cały czas i to...
Ja czytałem polskich autorów uwieś czas, jak prywatny czytacz i jak siabra jury niekolkich literaturnych premiów u Polsce. Я думаю, отказ на это питание больш складаны. Речь тут у тым, якого роду літаратуры вы шукаеце. Калі вы шукаеце сучаснага роману, дык, мабыць, ні ў якай краіне гэты жанр не знаходзіцца цяпер на чале нейкай літаратурнай іерархіі. Гэта вам нядаўнія часы. Найцікавейшыя рэчы, якія цяпер з'яўляюцца ў Польшчы, гэта мяшанкі жанраў. Апошнім часам самы цікавы гібрыд такога тыпу спалучэння эсэ з рэпартажам. Адзін з прыкладаў такой літаратуры кніжкі «Малгажаты» Шейнерт. Шейнерт у апошнія гады выдала тры кніжкі ў гэтым жанры. Яе «Чарны огруд» – гэта надзвычай цікавае апісанне шлёнску, як польска-нямецка-шлёнскага этнічнага памежжа. Я быў у журы, якое дало гэтай кніжцы прэмію. Прэмія мела моцны резонанс у краіне, а самі шлёнзакі скакалі ад радасці, бо, маўляў, нарэшце нехта ацаніў і заўважыў гэты шлёнск у Польшчы, перамогшы варшаўскі эгаізм. Як думаю, і так мы ў той час гаварылі, што ў гэтай кніжцы і ў яе ўспрыманні чытачом адлюстравалася сірочая туга Польшчы па шматэтнічнасці. Гістарычна Польшча ніколі не была монаэтнічнай краінай. Польская культура заўсёды была шматэтнічнай, і ў гэтым палягала яе каштоўнасць і веліч. А вось гэты стан рэчаў пасля Ялцінскай дамовы 1945 году, калі ўзнікла монаэтнічная Польшча, апраўдвае ваше пытанне. Ці не высахла крыніца польскай літаратуры і шырэй культуры? Потым Штейнарт выдала кніжку «Выспа ключ». Магчыма, найлепшую з гэтых трох, якія я хачу згадаць. Гэта кніжка пра гісторыю Эліс Айленд, фільтрацыйнай выспы каля Нью-Йорку, праз якую ў 19-м стагоддзі праходзіла ўся эміграцыя ў Амерыку. Гэта эпас, убачаны праз прызму індывідуальных лёсаў эмігрантаў. Апошнім часам яна выдала яшчэ адну кніжку гэтка роду, пра гісторыю Занзібару, то бок выспы, якая сягоння належыць да Танзаніі, а ў 19-м стагоддзі была цэнтрам гандлю рабамі з Афрыкі. У гэтай кніжцы матыў этнічнага памежжа з кніжкі пра Шлёнск у Штейнарт разросся і пашырыўся да антрапалагічнай праблемы жыцця на мяжы, этнічнай, культурнай, цывілізацыйнай. Такога тыпу кніжак у Польшчы знойдзем болей. Я раю вам сачыць за тым, што выходзіць у выдавецтве «Чарна» Анджэя Стасюка, пісьменніка вядомага і ў Беларусі, і ягонай жонкі Монікі Шнайдерман. У гэтым выдавецтве такі род літаратуры, пры які я тут кажу, мае сваю асобную калекцыю. Нарэшце згадаю раман Мар'яна Пілёта «Пёропуш», якому ў мінулым годзе мы прызналі найважнейшую літаратурную прэмію Польшчы – прэмію «Нікэ». Аўтар, які нарадзіўся ў Велікапольшчы, напісаў кніжку, ў якой паказаў сутыкненне жыхароў Велікапольскай вёскі з гэтак званымі забужанамі, то бок з перасяленцамі з усходу, у тым ліку з Беларусі. У кніжцы паказана фантастычнае моўнае сутыкненне гэтых дзвюх групаў, сутыкненне велікапольскага дыялекту польскай мовы, які мяжуе з нямецчынай, з тым усходнім дыялектам, які мяжуе з Беларусію і з'яўляецца па сутнасці польска-беларускай моўнай мяшанкай. Гэта моўнае сутыкненне аўтар паказаў настолькі ўдала, што мы ў журы амаль аднагалосна вырашылі прызнаць яму прэмію. Бо якраз моўныя гульні не надта часта выступаюць у польскай мастацкай літаратуры. Я думаю, што ў гэтым выпадку аўтар, які належыць да старэйшага пакалення польскіх пісьменнікаў, напісаў кнігу свайго жыцця.
Старшай генерацыі аўтар хіба дзело жыцця папэўніла.
Паколькі асноўным заняткам Адама Паморскага з'яўляецца мастацкі пераклад, я запытаў яго, ці магчыма перакладчыку ў Польшчы зарабіць на жыццё выключна такімі перакладамі.
Oczywiście to trochę tak jest, że trudno jest wyżyć.
Безумоўна, даволі цяжка выжыць толькі за ганарары ад перакладаў. Гэта не значыць, што трэба абавязкова перакладаць дэтэктывы, фантазіі, жаночыя раманы і гэтак далей, каб падзарабіць. Я аднойчы зарабіў так ад цікавасці, пераклаўшы нешта такое пад псеўданімам. Аказалася, што гэта нават можа прыносіць прыбытак, але толькі тады, калі вы гэта робіце на канвееры. Калі б вы вырабілі 7 ці 8 кніжак такога тыпу на год, можна было б дасягнуць больш-менш сярэдняга ўзроўню заробкаў. Калі казаць пра іншыя магчымасці падзарабіць для перакладчыка, дык тут мы маем лекцыі ў вышэйшых навучальных установах, тэатрах і так далей. На шчасце, існуе крыху болей такіх крыніцаў, каб падзарабіць, і яны не заўсёды аказваюцца звычайнай халтурай, як у выпадку перакладу жаночых раманаў або дэтэктываў.
Чи криміналами.
На закінченні нашої гутарки я запитав спадара Поморського, чому йому захотілося перекладати білоруською поезію. Це був цікавий творчий досвід, чи звичайна рутина, заробляння на життя. І як він себе почуває у білоруській мові?
Напевно, гэта не было зарабляння на жыццё. Беларускія сябры папрасілі мяне аб гэтым, дык, як бы тут выказацца, гэта быў доўг сяброўства. Мне здавалася, і я так лічыў, што гэтую працу трэба было выканаць. Вы ж самі можаце быць узорам такой працы, і вы маеце тут большыя заслугі, чым я. Але мне здавалася, што гэтую працу конча трэба было выканаць, каб дадаткова прасунуць беларускую літаратуру ў Польшчы, каб яна дайшла да свядомасці польскага чытача, як шмат іншых літаратураў з посткамуністычных краінаў, якія сталі вядомыя насамрэч толькі пасля падзення камунізму. Я маю надзею, што мае пераклады паслужылі гэтай мэце. Я не магу вам сказаць, што ведаю беларускую мову добра. Я не адчуваю сябе ў ёй упэўнена. Калі справа датычыла кніжкі перакладаў Уладзіміра Арлова, якая потым атрымала прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды», я папрасіў вычытаць гэтыя пераклады вядомую вам беларускую паэтку з Беластоку, Міру Лукшу. Я ведаю, што гэтыя кніжкі былі прыхільна ўспрынятыя польскімі чытачамі і выклікалі зацікаўленне. У гэтым сэнсе я не працаваў марна.
Зацікаўленне польскі было жычлівае тых антологій.
Гэта была размова з Адамам Паморскім, польскім перакладчыкам, які таксама перакладае з беларускай мовы. Перакладзены ім зборнік паэзіі Уладзіміра Арлова ў 2009 годзе прынёс аўтару і перакладчыку прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды». З вамі развітваецца Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфірным кафе «Еўропа».
Гостем кафе «Европа» був Адам Поморський, старшиня польського пен-клубу, есеїст і перекладчик. Пан, товариш і спадар. Который з їх білорус?
Кирилиця наша, але й латинка не чужая.
Мілагучність білоруської мови. Пригожа легенда чи науковий факт?
По-білоруску з Вінцуком вечорком.
Що понеділку?
Що середи?
Що суботи? Запишите, калі ласка, наші хвалі і частоти.
Почніте день со свободой от 7 до 8 раніцы у диапазоне коротких хвалів 49 метров. Частоти 6075 і 6105 кГц. А так само на середній хвалі 216 метров, частота 1386 кГц.
А 18 до 20 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 9840 кГц на коротких хвалях у діапазонах 49 і 31 метр.
Ад 20 до 21 години настройтеся на частоти 9605 і 9840 кГц у діапазоні коротких хвалів 31 метр.
Таким чином, завсюди від 7 до 8 раніці і від 18 вечора до 21 ловіть свободу у короткохвальових діапазонах 31 і 49 метрів.
Від 7 до 8 раніці і від 22 до 23 години вечора свобода гучить на середній хвалі 216 метрів, частота 1386 кГц. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка,